Vi siger tak til de timenyhederne her på juleaftens dag. Som sædvanlig er de altid kompetent afleveret af vores herlige studieværter her på nyhederne. Og nu skal vi have en herlig jingle, som forbinder timenyhederne med det næste program, og den kommer her. Ja, jeg ved ikke, om man kommer i julestemning af den, men herlig er den der i hvert fald, og i aften er det jo juleaften, så det er lidt en særlig dag. Jeg skal sige, programmet her, det hedder Dagen i dag, og mit navn det er Jens Folmer Jebsen, og det er faktisk det næstsidste gang, at Dagen i dag blev sendt her på Radio 4. Vi blev stedt til hvile. Og normalt så har vi også sådan, at gæsterne bestemmer dagens nyheder, aktuelle nyheder, men vi har valgt at kigge lidt tilbage på året også, måske også nogle enkelte aktuelle, vi ser, hvad der sker. Men først og fremmest, så skal vi se, hvad der sker, når vi spiller vores kendingsmelodi. Ja, så blev vi Bossa Nova et godt i gang her, og jeg skal sige velkommen til dagens gæster. Det er korsagspræsten Morten Aagaard, og så er det kok og forfatter Liselotte Kier Greas Andersen fra Hammel, som har lavet en herlig bog, der Kokken på Kanten. Den skal vi snakke om lidt. Men jeg kan lige høre, Morten Aagaard, hvor meget danser I til Bossa Nova nede i Korsærs?
Altså, vi danser i hvert fald rigtig meget.
Ja.
Altså, jamen, der er jo ikke noget som sådan halvberusede folk, det ved du jo. Altså, og sådan er det jo hele tiden. Altså, man kan jo finde halvberusede folk nede om formiddagen i Korsæren.
Ja.
Så der skal ikke meget musik til for, at folk er på dansegulvet. Altså, både alene, mand, kvinde, der er jo, der danses allerhøjeste grad i Kirkens Korsær.
Og jeg synes også, jeg har også indtryk af, mange af de hvad skal man sige, hjemløse, og nogle af dem, som kommer i Kirkens Korsær, jo er også nogen, der spiller lidt selv, og gør og synge, og spiller lidt guitar.
Ja, der er faktisk en del, der er musisk begavet. Altså i virkeligheden, så tænker jeg tit, når man har sådan et arbejde som mig, og møder alle de der mærkelige mennesker, altså mange af dem er jo vildt kloge, vildt dygtige.
Ja.
Der er bare et eller andet i deres sind, som gør, at livet kender for dem. Men de har jo enormt mange kompetencer.
Ja. Men jeg tænker lidt over, nu siger du det der med sind, det kan også være nogle omstændigheder.
Jo, altså altid er det jo næsten sådan, at tingene har en årsag. Der er en grund til, at tingene er blevet. Når jeg har konfirmander, så siger jeg tit til dem, jeg har ikke min egen, men når præster kommer med deres egne konfirmander og skal lære lidt om kirkelig social arbejde, så siger jeg, når I nu ser sådan en alkoholiker på gaden, så prøv at lade være med at sige, tag dig sammen, mand. Prøv at tænke. Au. Kan vide, hvad der er sket i dit liv, siden du havnede i den situation. For der var ingen af dem. Ingen af dem dengang, de var 14 år og konfirmand, som så havde drømt om at blive alkoholiker.
Nej, det er nok ret. Det er nok
de færreste, der drømmer om det gode liv, ligesom vi, alle vi andre drømmer om det gode liv. Ja.
Så, nå, men, og hvor mange, nu er det juleaften, hvor mange støder man ind? Hvor mange kommer ned på Korshands?
Åh, der kommer jo altså mange hundrede. Og jeg har julegudstjeneste kl. 5. Og det er det tidspunkt, hvor jeg så har julegudstjeneste sammen med dem alle sammen. Og det er der meget, meget stor respekt om. I det hele taget er der meget stor respekt om traditioner, værdier og sådan noget i Korsæren. De ved godt, at Korsæren repræsenterer noget af normaliteten i deres liv, og noget af sådan kontinuiteten. Og derfor er der meget stor respekt og glæde omkring det. Jo, man synger glade jul med hver sit næb. Det lyder ikke kønt, men det lyder højt.
Så du har sådan en lille ekstra dimension på din præstegærning, kan man sige, omkring det her.
Det
skal vi lige snakke lidt om. Liselotte, vi skal også lige høre dig om, når du nu står ude i køkkenet og snitter, foregår det nogle gange til lidt bossa-musik eller noget andet dansmusik?
Det kunne du sagtens gøre, i hvert fald derhjemme, så får den fuld skrald.
Hvad spiller du højt af musik der?
Jamen, jeg har en meget bred musiksmag. Ja, han var helt vild med Elvis, så det kunne sagtens være...
Det kunne sagtens være noget Elvis, der kom op der. Ja. Der findes jo også Blue Christmas med Elvis. Den burde vi måske have spillet, hvis jeg havde vist det, for eksempel. Den ville du nok have hørt af. Men skal jeg også lige sige, du har lavet en bog, som handler om, om hvordan man gør alle de ting, vi andre smider ud. Hvordan vi gør dem lækre, kan man sige. Ja. Du har lavet en bog, der hedder Kokken på Kanten, Fremtidens Køkken. Hjemme hos os, der har vi måske haft tendens til at smide bananskræller ud og hvad hedder det, alt muligt andet, som var til over, synes vi, når vi har lavet maden. Ja. Men du har haft en anden tilgang til det. Fortæl lige om den.
Jamen altså, i min verden, så er bananskræller jo en af de mest oversete fødevarer. Den er jo en grøntsag, som er tre gange så sund som selve bananen. Der er rigtig mange C-vitaminer i.
Og så skal jeg lige, nu ved jeg, at der sidder mindst én lytter, der vil sige, grøntsag?
Ja.
Er det ikke en frugt?
Jo, det er en frugt, men skrællen den fungerer ligesom grøntsag, som for eksempel aubergine, som tager rigtig godt imod smagen, når man for eksempel steger den. Så jeg ser den lidt som en grøntsag. Men det er jo det her med, at man kan udforske sine råvarer lidt mere og lige prøve at gøre sig lidt umage med, hvad det er, man laver.
Så, ja, ja.
Så kan man altså bruge rigtig meget.
Prøv lige at komme med nogle eksempler på nogle ting, du har gjort.
Jamen, det kunne være syltede vandmelonskaller. Det kunne være stenen fra en mango. Stenen fra en mango, som man koger fong på. Det kunne være skrællerne fra mango. Og nu nævner jeg rigtig mange eksotiske ting. Det er fordi i den her klimadebat her, hvor man siger, at man kun skal bruge lokale grøntsager. Man skal selvfølgelig bruge rigtig mange lokale grøntsager og danske grøntsager i sæson. Men jeg mener også, at vi er kun en verden, så man skal også støtte de gode produktioner rundt omkring i verden. For ellers så står vi i et helt andet problem på et andet tidspunkt.
Fordi vi er nødt til at holde produktioner i gang, de også tjener nogle penge i andre steder
end
lige Danmark.
Og der tænker jeg jo mest af alt på klimaflygtninge, for eksempel.
Ja, det kunne risikere at blive et stort problem for os lige pludselig. Men det kommer vi ind på de her flygtningeting, så kan vi måske lige vende det. Men jeg synes jo, det er dejligt at høre, at du er en, du handler på hvad skal man sige, at du taler ikke kun om det. Du gør rent faktisk noget ved det, hvis madspild og alt muligt andet. Jeg kunne huske, jeg var til et foredrag i USA om en fyr, som advokerede for genteknologi, fordi vi skal jo vi skal optimere hver eneste plante, sådan at vi kan brødføde hele verdens befolkning, som han sagde. Det var hans argument for, at vi skulle lave genteknologi. Og jeg ved ikke, om genteknologi er godt eller skidt, men det var hans argument. Men jeg tænker, du kommer med et argument her, der hedder, måske skal vi bare bruge noget mere af den enkelte afgrøde. Optimere brugen af afgrøden i stedet for at...
Ja, og så samtidig have det sjovt. Altså, det er jo også rigtig sjovt at udforske tingene. Jeg bruger også rigtig mange vildurter og tang og så videre i min madlavning, men det her med at udforske, hvad kan tingene egentlig, det synes jeg er sjovt.
Fortæl lige kort, er der nogle af de her retter, der kom bag på dig? Det smager sgu da helt vildt godt, det her.
Ja, men altså syltet vandmelonskal smager jo for eksempel fantastisk. Kan man jo lige så godt, altså i stedet for at smide det hele kilo ud, når man køber en vandmelon.
Ja, det varer godt til sådan en tyk skal der jo.
Ja, det er skåret på en mandolinjern og helt tyndt snittet, så kan du sagtens sylte det, og det smager fantastisk.
Ja, og hvad bruger du så oven på et eller andet?
Jeg bruger det både oven på leverpostej og
alle mulige andre ting. Det er godt, sådan nok. Det er virkelig godt.
Syltet vandmelonskal.
Jeg skulle sige, er det noget, I kan finde på at servere her i... Har serveret i dag for... På korsageren.
Helt sikkert. Altså, hvis der er nogen, der har vidst det. Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg vil også sige, hey, konen ser, så kom i gang derhjemme. Det lyder da sjovt. Altså, syltet vandmelonskal. Vi har et mandolinjern, så det må vi kunne prøve.
Så, jeg må prøve, ja. Så kan det være, at du kan få
jeg tager et billede af det, den sidebogen.
Det er sgu i orden. Men jeg kan godt tænke mig lige at spørge dig, Morten, fordi nu snakker vi lige om, at Liselotte, hun handler på sin intuition, om der er noget galt her. Ja. Vi smider for mange ting væk. Ja. Det er godt, at du vil også som præst. Du bærer godt nok ordet frem. Det er dig, der skal fortælle os om...
Ja, men Jesus siger, at det er ikke bare dem, der siger herre, herre, men det er dem, der gør min himmelske fars vilje. Altså, og der ligger jo hele handlingsperspektivet i. Altså, og alle ved jo, at kirken i altid har været også en aktiv spiller på hele det sociale område. Ja. Og når man ser på Danmark og Europa i det hele taget, så vil man jo se, at kirkerne står meget stærkt placeret i hele det sociale område. Ja. Driver sociale institutioner, driver socialt arbejde, driver... handle på det handlingsperspektiv, så der er i allerhøjeste grad handling i. Hvis det bare bliver til ord, der er sådan en kirkelig vits, som hedder, at det står i begyndelsen af Johannes evangeliet, der står der, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, altså at Jesus bliver født nu her juleaften, det er jo indledning på Johannes evangeliet, den er lidt mere filosofisk, den siger ikke, at det lille Jesus barn Bethlehem, den siger, at ordet, altså at Gud blev kød og tog bolig blandt os. Og så er der sådan nogle onde teologer, som siger, ja, og så bliver det til ord igen. Altså, at det vender tilbage og bare til ord. Og det er jo præcis det ikke skal. Det skal ikke bare blive til ord, det skal netop omsættes i handling.
Og det kan man må sige, du handler jo blandt andet ved, som du siger, du holder prækken her klokken 5 for
beboerne i kirkens gårdsag. Ja, men jeg er i hele taget jo optaget af, at ting skal have en konsekvens. Altså, det må ikke bare blive til ord. Der er så mange ord, og der er så mange rapporter, og der er så meget af sådan noget. Vi skal hele tiden prøve at holde hinanden op på, at vi skal gøre en forskel i hinandens liv. Og derfor synes jeg, at det, Liselotte laver, er det jo fantastisk. Det er jo skønt, at der er en, der går forrest og viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Vi har brug for forbilleder. De fleste af os, vi er ret... vi er ligesom får, vi skal gennes lidt, og vi har brug for nogle gode forbilleder, som kan hjælpe os til at blive bedre. Ikke?
Forbilleder, ikke forbilleder.
Forbilleder, ja. Og der har vi brug for gode forbilleder. Jeg tror, alle mennesker har brug for at have gode forbilleder.
Ja. Ja. Jeg har lige et sådan et overordnet spørgsmål til dig, så risikerer man så ikke som præst at begynde at agere politisk?
Jo, altså...
Det er vel faren?
Jo, min gammel far, han sagde, han er død nu, han sagde, der er politik i alt, men alt er ikke politik. Så der er noget, der er over politik og vigtigere og mere betydningsfuldt end politik. Men det er klart, lige så snart, at vi omsætter det i praksis, så kommer vi ind i politiske diskussioner.
Ja.
Hvordan skal vi agere?
Ja.
Og hvad er rigtigt at gøre i den her situation? Ja. Der er jo ikke nogen facitliste i tilværelsen. Alle dem, der laver facitlister i tilværelsen, de bliver til fundamentalister. Og dem har vi alt for mange af i verden. Vi har brug for omtanke, nærvær, kærlighed.
Man kan sige, du har i hvert fald valgt ikke at have en facitliste på, hvad man laver mad. Det er ikke kun bøf stroganoff, du laver.
Præcis.
Og det gælder i hele livet, at jeg ikke har en facitliste, men netop også om dig. At det skal være positivt, det vi beskæftiger os med, og sammen kan vi rigtig meget mere, end man kan alene.
Ja.
Det her med nærvær over for hinanden, og man leger og finder frem til en løsning sammen. Det synes jeg er vigtigt.
Vi skal prøve at se, hvor nærværende vi kan blive i det her program. Indtil videre går det jo meget godt, kan man sige. Men så en af de store nyheder, der har været i løbet af året, det var de her mange bådflygtninge. Lad os prøve at tage fat på den. Ja. Vi sukker lidt, men...
Ja, det er
rigtig svært. Det er en tragisk ting, men der er mange, som forsøger at flygte fra Frankrig og over til England. Og her i går kom der, eller foregårs, kom der en nyhed om Grækenland. I Grækenland, der var flygtninge, der var 50, der var kendret, og indtil flere, der var... Man ved endnu ikke, hvor mange, der er omkommet der. Det er jo en fuldstændig umulig situation og problem at løse, kan man sige. Men... Hvordan balancerer vi det med, at noget er statistik, og noget er mennesker, som ånder og lever og alt muligt andet? Hvad tænker du som præst om det, Morten?
Altså, jeg tænker, i hvert fald er det jo helt utroligt vigtigt for os alle sammen at øve og træne vores empati. Lige så snart, at vores empati forsvinder, så forsvinder vores evne til at handle medmenneskeligt også. Og empatien har trange kår i sådan et moderne samfund, hvor alt skal gå så hurtigt, og hvor alt bliver digitalt. Og en flygtning på en digital medie er jo ikke et menneske, som det er nemt at få empati med. Og der bliver vi simpelthen nødt til at øve og sige, jeg siger tit til politikere, der er også politikere, som indimellem siger, amen, altså kirkens korsag må kun hjælpe dem, der har et sygesikringskort og har ret til danske sociale ydelser. Det har jeg sådan set på mange måder fuld forståelse for. Jeg kan godt forstå argumentet. Og jeg ønsker sådan set heller ikke, at Danmark skal blive en varmestue for hele verden. På den anden side må jeg bare sige til de politikere, jamen, så inviterer jeg det til at komme og ned og passe døren fredag aften. Når der så kommer to lige forkommende mennesker, og gerne vil ind og have lidt tørt tøj og en kop kaffe og noget omsorg, så skal du spørge efter sygesikringsbeviset. Og så skal du sige til den ene, velkommen indenfor i stallen, må jeg ved at sige, i korsæren, og komme ind og få noget varm kaffe, og den anden, desværre, du må blive udenfor. Så er det en helt anden situation.
Sådan fungerer kristendommen jo ikke.
Præcis. Nej, præcis. Det lille Jesusbarn, som vi var jo også selv flygtning, det glemmer vi nogle gange, at han blev udsat for forfølgelser. Romerne jagtede ham, og de måtte flygte familien, den lille hellige familie måtte flygte til Egypten, og var der i en lang periode, inden de kunne vende tilbage til Israel. Det glemmer vi nogle gange i al julehyggen, at selv Jesus var et flygtningebarn.
Så hvad er dit ligesom take på det? Er det, at det med at elske sin næste, det er den, som står ved siden af en?
Ja.
Det er ikke den, som ligger ude i havet?
Jo, det er også den, der ligger ude i havet. Altså, man kan ikke gøre næste begrebet til et geografisk begreb. Nej, det er den, som jeg har mulighed for at hjælpe. Og der bliver vi nødt til at se, at vi lever i én verden. Jeg snakkede lige om, inden vi begyndte her. Vi lever i én verden. Og nogle gange tror vi, opfører vi os som om, at vi lever i en masse små verdener. Det gør vi faktisk ikke. Vi lever i én verden. Og det er problemer, vi ikke får løst nu, dem får vi i nakken lige om lidt.
Og det er jo en af dine, hvad skal man sige, næsten, jeg prøver dårlig at kæpheste, men at hvis vi ikke sørger for at tænke på en verden, prøv at tænke, hvad der er for en tankegang. Prøv at fortælle om, hvad der er for en tankegang, du har omkring det.
Jamen, det er den tanke med, at man er ikke stærkere end det svageste led. Hvis vi ikke støtter for eksempel de gode produktioner i udlandet, så skaber vi klimaflygtninge, så flytter vi bare problemet fra et sted til et andet.
Ja, både først fattigdom og herefter klima måske, hvis...
Ja. Og også med flygtninger i det hele taget. Altså, vi kan ikke bare sidde her og tænke, at jamen, det er fint nok, vi har det godt, alle de andre skal bare blive ude. Altså, vi er nødt til at bidrage der, hvor vi kan, og tage os af vores næste. Både med klima, men også med nærvær.
Så nødt til at måske, jeg ved ikke, om det er lidt drillende eller hvad, men det er noget, måske også Morten ved, når jeg spurgte dig, skal du så ud og lave mad for hjemløse her i juleaften, så sagde du, Ja, det ville du egentlig gerne, men der er faktisk kø for at få lov til at komme til at hjælpe.
Ja, altså sådan noget vil jeg jo rigtig gerne, men der er faktisk heldigvis, kan man sige, ja, rigtig stor efterspørgsel efter at få lov til det. Der er rigtig mange, der sidder alene i juleaften, ja, som har lyst til at komme ud og bidrage, og det synes jeg jo er dejligt.
Er det også noget, du oplever?
Ja, ja, altså i Korshavn, der er, og i vores kirke, St. Pauls kirke, hvor vi også holder juleaften for folk, altså det er den dag på året, hvor det er lettest at skaffe frivillige medarbejdere. Fordi der er faktisk helt givetvis rigtig mange, som tænker, at det er faktisk en hård aften at komme igennem. Vi vil gerne noget andet. Når jeg holder julegudstjeneste i morgen, så sidder der jo mennesker ned i kirken, som har mistet deres tætteste ægtefælle, som de havde levet sammen med i 30 år, som har mistet et barn, som er fuldstændig lammet af sorg og alligevel skal prøve at finde julefreden. Og dem skal der jo også tales til, og mange af dem har faktisk lyst til. Det viser al erfaring, at hvis man selv lider af stor sorg, selv lider af stor smerte, så noget af det, der er rigtig godt for ens sjæl, det er faktisk at gøre noget godt for andre.
Ja.
At det hjælper. Det hjælper at gøre noget godt for andre. Det gør det.
Det er modtaget. Det er råd. Gør noget godt for andre, så gør du noget godt for dig selv. Ja. Det er jo næsten også et kristent budskab, kan man sige.
Det er,
ikke?
Ja, det er det.
Det er jo sådan, altså, og det er jo også sådan, at så føler man, at man har en eller anden form for værd. Man har en måde at være i verden på.
Ja.
Ja. Altså,
en betydning.
Ja, en betydning
jeg kan huske,
for nogen.
Det minder mig lidt om min mor, synes hun sagde til mig, da jeg var barn, vær mod andre, som du gerne vil have, de skal være mod dig.
Ja, det er en god gammel etisk regel. Ja, præcis. Ja.
Så, men nu snakker vi lige både flygtninge, hvis vi skal prøve at lukke den snak lidt foreløbigt, så kan man så sige, Morten, du fortæller om empatien, vi skal have for de her folk, som er kommet i nød. Du fortæller lidt om, hvad man måske kan gøre, sørge for, at få produktioner i gang i de lande, hvor de kommer fra, osv. osv. Så det ene er...
Ja, lige med både flygtninge, er det jo så forfærdelig situation i deres lande. Altså, det er jo ikke bare produktioner, man måske kan få i gang der, men det er jo krig og alle mulige andre ting, der spiller ind der. Og det er jo ganske forfærdeligt, en skæbne, de har.
Men tænker man, er kirken nogle gange også løsning på nogle af problemerne, eller er det kun den enkelte persons problem?
Nej, altså kirkerne er jo også rundt omkring i verden en lille del af løsningen. Altså mange steder i verden, der rummer kirkerne jo de fattige, de udsatte, hjælper dem, som har det allersværest. Men det er klart, at her er der, vi taler om nogle strukturelle, massive problemer i nogle af de der nordafrikanske lande, Mellemøsten, altså, hvor folk i hobetal flygter fra. Og det, der må man sige, det er jo problemer, som overstiger det, den enkelte nation kan løse. Altså, derfor er det også så vigtigt, synes jeg, at man prøver at i Europa at løse de ting i fællesskab. Og desværre er det jo sådan, at ofte, når så der kommer krise, så betyder det, at folk trækker sig baglæns. I stedet for at gå fremad og gå sammen, så trækker vi os baglæns og isolerer os. Så vokser national konservative frem og siger, nej, nu skal vi passe på vores eget. Jeg tror bare, at det er ligesom at skyde sig selv i foden, fordi vi lever i én verden, og vi kan ikke bare passe på os selv.
Ved du hvad, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt julebudskab at komme med og sige det. Det må vi huske. Jeg har faktisk lige fundet et stykke musik frem, og måske er det lige lovligt festligt til en juleaften, men nu spiller jeg det så alligevel. Jeg fandt et nummer med Steve Wonder, jeg hørte, der var nede at træne. Og jeg forestiller mig, han står foran spejlet og spørger sig selv, hvad har du gjort? Mm. Og så siger han, så vidt jeg kan se, you have done nothing, siger han så. Mm. Så man skal tage sig sammen.
Ja.
Her kommer Steve Wonder. You brought this up on yourself. vi skruer lidt ned for Stevie Wonder her. Men jeg må lige spørge jer, når jeg hører Stevie Wonder, så han kan godt være vred og sådan noget her. Måske lige så meget på sig selv, men også på alle os andre og opfordrer sig, nu vil jeg altså gøre noget. Men er det ikke som om, at selvom han er vred, så findes der en form for noget i hans stemme, tror jeg selv.
Det er der. Og i musikken og i rytmen, som gør jo, at man bliver løftet.
Ja.
Og det er jo præcis det, vi har brug for. Også når tider er svære, så har vi brug for at blive løftet. Vi har brug for at hjælpe hinanden med at holde hovedet højt og ryggen rank. Og så er det godt at bevæge benene lidt til Stevie Wonder.
Til Stevie Wonder, ja. Men også stemmen, som jeg så synes, at der er nogle kunstnere, der har der gået direkte ind i scenen på en, men det har du så Elvis, skal jeg så forstå.
Steve Wonder, han er også rigtig god.
Han er også rigtig god. Han kom godt danset i køkken i hvert fald. Så, men nu skal vi snakke om en helt anden, Liselotte Andersen, kok og forfatter til bogen Fremtidens Køkken. Vi skal snakke om fodbold, det vil du gerne snakke om. Og du vil især gerne tale om EM i fodbold.
Jeg synes jo, det er noget af det, der har samlet landet i år. Jeg synes, det var helt fantastisk, at der kom en begivenhed, som modsat corona kunne samle folk lige pludselig. Altså, jeg mindste,
nu sagde
det
du C-ord, som vi egentlig slet ikke har nævnt endnu.
Hvad siger du?
Nu sagde du C-ord. Vi har faktisk ikke slet ikke nævnt det endnu. Det er faktisk en ret forryden, vi har brugt et kvarter uden at tale om det. Ja. Så, men fortæl mere om fodbold, jeg afbryder dig.
Men jeg synes, den følelse har jeg ikke haft siden 92, hvor hele Danmark de bare var fantastisk glade, og alle var samlet. Og så kom den her, at vi kom til EM-finale. Det synes jeg var fantastisk.
Semifinal.
Ja. Så men det var helt fantastisk ens børn. Nu har man jo selv fået børn, og de var bare med på det her. De fik også den her følelse af, at vi kan det hele. Ja. Og pludselig så blev corona.
Så I sad med flagene hjemme i Hammel og viftede med dem foran skærmen?
Det gjorde vi.
Ja.
Og rundt i Danmark.
Og hvad er det betydet for dine børn, de begyndte at gå til fodbold for eksempel, eller et eller andet, eller hvad?
Men de fik i hvert fald den her fællesskabsfølelse, og da vi vandt kvartfinalen, så var vi jo ude og købe alt muligt haløje, og køre igennem byen, og
hånd i bund.
Og alt det der. Ja, så var man jo lige barn for en stund.
Ja.
Jeg synes, det var fantastisk at lige se ud over corona for en stund.
Ja, det lyder som om, at der var nogle glade dage i Hammel, og det var hele Danmark faktisk på det tidspunkt. Men Morten, jeg er nødt til også lige at tage en dimension ind i den her helt andet fodboldting, som du måske kan hjælpe os lidt med. Fordi det startede jo ikke på den her high note. Det startede med, at Christian Eriksen faktisk faldt om og døde og heldigvis blev genoplevet i den første kamp.
Ja.
Hvad er det med den her smerte, som gør, at det kan være med til at forstærke noget andet?
Jamen, jeg tror jo, at alle, som oplevede det der, oplever jo pludselig livets skrøbelighed lige midt i det fantastiske. Og det er jo sådan set det, som man som præst oplever hver eneste dag, det er livets skrøbelighed midt i alt det fantastiske. Det at kunne håbe, det er faktisk noget andet end at ønske sig noget eller forvente noget. Håbe, det er at evne at tage glæden på forskud. At håbe, det er at kunne tage glæden på forskud. Og det vil sige, at man tænker, ja, det skal nok gå. Det skal nok gå. Og jeg synes, det startede sådan en håbsbølge af Christian Eriksen her. Ikke? Han ligger der, og det går alligevel. Vi frygter, at han dør. Og så skaber det sådan en håbsbølge for landsholdet. Det skal nok gå alligevel. Og de rejser sig, og vi bliver enormt stolte af dem, og de får spillet godt nok tabt den efterfølgende kamp, men det tror pokker. Men jo viser mandsmod og mandshjerte, og håb for, at det, man kan godt selv i sådan nogle virkelig alvorlige krisetider, hvor det hele ser ud som at vælte, der er der håb alligevel. Og det synes jeg var enormt smukt og rigtig fint.
Så for at bruge det engelske ord, reminder, det er en reminder til os om, at selvom at der er en eller anden form for tragedie til stede, så er der en vej ud af det.
Ja, præcis. Og det synes jeg, de viste på aller fineste måde, og også netop viste altså rigtig fin adfærd i netop den situation. Som et godt forbillede, nu er vi tilbage ved forbilleden, som godt gode forbilleder for os alle sammen. Ja. Brug for sådan nogle gode forbilleder. Ja.
Faktisk, så blev Simon Kjær så stort et forbillede, at han i Italien tror nok bad om sin, nu stopper det lige, nu klapper vi lige hesten.
Ja, præcis. Sådan er det jo også med fodbold. Der går vi jo lidt for langt og lidt for meget mok ind imellem.
Og især i Italien måske også. Der
tror jeg på,
Så, men du er imponeret over, at de kom hjem med en semifinalplads?
Ja, jeg synes, det var fantastisk.
Og fulgte du dem også i VM-kvalifikationen, så lykkedes jo faktisk også at kvalificere sig til det næste VM i Katar.
Ja, og et rent mål i så mange kampe, så vi jo lige ved at komme Guinness rekord på, det synes jeg jo også var
det
helt fantastisk.
Så der gik først mål ind ved os i det øjeblik, vi fandt ud af, at vi var sikre på at blive kvalificeret.
Ja. Kan man sige.
Og nu kan jeg så se uden for vinduen, at det ligner sne.
Det sneer.
Ja.
Så det bliver hvid jul.
Det bliver hvid jul.
Eller gul jul.
Gul jul. Inde i byen i hvert fald. Nå, vi skal se, hvad der sker. Og hvad tænker du så om håndboldkvinderne? Fordi de har også lige præsteret godt, Liselotte.
De var også seje. Det var de. Ja. Hele vejen igennem, synes jeg.
Du står du i en sports, kan jeg godt afsløre, en sports sweatshirt. Er du sporty selv?
Ja, lidt.
Altså ikke bare sporty, men dyrker du også sport?
Jeg dyrker sport, ja, det gør jeg da.
Hvad dyrker man i Hammel?
Jamen altså, i Hammel dyrker man bare helt almindelig fitness. Men jeg kan da sige, at her i foråret gik jeg for eksempel 200 kilometer. Det var faktisk for at samle penge ind til en kvinde, der havde brystkræft. Men igen, det her bare om at gøre noget til handling, hvis det er, som man gerne vil.
Jeg skulle sige, det er jo også, og i stedet for bare at tale om det, så gjorde det. Og det lykkedes til at skaffe nogle penge, så?
Ja, det gjorde det. Vi samlede faktisk 65.000, mig og min søster, som... Altså, vi ville jo egentlig gå de her 200 km uanset, og så tænkte vi, at vi kunne koble lidt et godt formål.
Og hvordan rent konkret skete det?
Jamen, det var, at der var sådan en gruppe på Facebook til hende her, kvinden her, som havde uhelbredelig brystkræft, hvor vi så opfordrede til, at man kunne donere per kilometer, hvad man nu havde lyst til. Og det greb om sig, og det blev delt mange gange.
Så I gik, og I gik, og I gik?
Vi gik, ja. Og ja. Havde der også et par skader på fødderne i flere måneder bagefter, men det var det hele værd.
Ja,
og
hvor lang tid tog det at gå 200 kilometer?
Det tog, vi gik 60 kilometer om dagen i 3,5 dage.
Det er fordi Morten tænker lidt på, at måske skulle han også lige nå op 200 kilometer her mellem jul og nytår.
Nej, ja, det er ikke så gerne. 60 kilometer om dagen, det er langt.
Vi havde bestemt, at vi skulle gå det på 80 timer. Så.
Okay. Ja. Så og var beløbet, de fik, var det også afhængigt af, hvor hurtigt I gjorde det?
Vi skulle bare være mål inden der. Ja. Og så folk, de donerede jo det, de havde lyst til, men det blev til meget.
Og hvad var det for en fornemmelse så at overrække de penge til den brystramte syge kvinde?
Jamen, det er en god fornemmelse. Nu var det ikke os, der overrækte hende. Det blev overført til sådan en konto, som de havde i den her gruppe her. Ja. Men det er da en dejlig fornemmelse.
Ja.
Mega flot.
Ja, det må man sige.
Super flot. Ja. Så kan du gå Caminoen nu næsten. Ja. Det er så 700 km. Det kan du gå på en uge.
Det kan du gå på en uge, ja. Har du gået på den, Morten?
Nej, det er faktisk en af de store mangler i mit liv, at jeg ikke har prøvet at gå på Caminoen endnu. Det vil jeg faktisk rigtig gerne.
Den i hvert fald den klassiske rute, den stopper jo faktisk i Santiago, ikke? I katedralen i Santiago.
Ja, man skal stoppe i Santiago. Ja. Det skal man. Og så skal man have sådan den der det er jo muslingeskallen, det er jo Jakobs, disciplen Jakobs, det er hans kendetegn, det er muslingeskallen. Og så får man sit diplom, når man ender i
domkirken.
Domkirken, ja. Præcis.
Ja. Det må du jo gøre.
Jamen, det vil jeg også rigtig gerne. Rigtig gerne. Ja. Nu bliver jeg 60 næste år, så det må nærmere sig, så kan jeg gå det som pensionist, jo. Så,
ja. Ja. Men
jeg skal altså have mere end nu til det. Jeg skal have lang tid til det.
Jeg har også hørt, man, det er faktisk en god idé at øve sig en lille bit smule.
Det tror jeg på.
Og lige gående
med. Det tror jeg på.
Så. Hvordan er det med korsæren og sport? Er I med til at aktivere nogle ting for de her folk, eller servicerer I bare?
Nej. Altså, et af stederne, det er der, hvor de unge er, der er en hel gymnastiksal, og der foregår jævnligt aktiviteter, og der er gåture og alt muligt andet. Det er jo klart, at om sommeren er det nemmere at jage folk udendørs, og hvis nu folk kom forbi Aarhus og kom ud på godsbanen, så vil de sige, at der er en meget stor terrasse på den store varmestue, der ligger derude, og der foregår alle mulige aktiviteter ude. Jo, man vil meget gerne, vi vil gerne aktivere folk. Der er bare noget vigtigt, en vigtig sammenhæng mellem sjæl og krop. Altså, man begge, hvis man skal have det godt, skal man have det godt både i sin krop og i sit hoved.
Ja.
Og det at bruge sin krop er en meget væsentlig del af det at være et menneske i balance. Ja. Og der prøver vi efter bedste evne. Men det er selvfølgelig nogle gange lidt op ad bakke. Ikke? Altså, det må man sige. Altså, vi andre har også nogle gange svært ved at komme op på sofaen. Hvis man så i forvejen har fået en halv snes øl og en halv flaske vodka, så er det jo svært og ligesom motivere alt for meget. Men der er jo heldigvis også rigtig mange, der kommer i kirkens korsa, som ikke er alkoholiseret eller tager stoffer, men som bare har brug for fællesskab og varme og sådan noget. Ja. Og det er jo nemmere at få dem til. Men altså, som vi lige startede indledning, musik er godt. Det får folk ud på dansk gulv.
Det kan alle være med på det.
Steve Wonder, det tror jeg.
Ja, det har været
jeg
godt.
Må spille lidt af det. Ja.
Jeg kan sige, jeg spillede faktisk mod hjemløs en gang, hvor jeg var med på et AGF-hold, hvor vi spillede mod hjemløs og sådan noget der. Det var en rigtig fin oplevelse, hvad jeg skal sige. Så, men du må også kende noget til det med krop og krop og sjæl. Altså, nu bruger Morten det fine ord, balanceret menneske. Der er også nogen, der bruger ordet helt menneske, men balanceret kan jeg faktisk bedre lide. Du må også vide noget om vigtigheden af, som kok, vigtigheden af balancen mellem krop og sjæl.
Det er rigtig vigtigt. Ja, det er det.
Er det sundt, så det mad, du laver? Er det sundt for sjælen også, det mad, du laver?
Det er sundt mad, jeg laver. den her bog her, den er med rigtig mange planteproteiner, blandt andet.
Ja, jeg synes, jeg skulle lede længe efter noget kød i det der, i hvert fald.
Ja, man kan så bruge det som tilbehør til kød, kan man sige. Det er ikke, fordi jeg er fanatisk på nogen måde, men...
Men du tog temaet, det var så gik i den retning der, kan man sige, ikke?
Jeg synes jo, der er noget smukt ved grøntsager også. Altså, det har bare altid været min force. Der er mange farver, og der er mange vitaminer. Det, der er meget liv i det, synes jeg. Ja. Så det er det, der inspirerer mig mest. Så har jeg altid fundet en kæreste, der er god til at lave kød.
det er din aflæg. Du tager det brune herovre. Men fortæl lige, hvad, er der noget af det her, man kunne bruge i en julemenu, eller en første juledagsmenu, for eksempel? Eller måske en fest i nytårs?
Altså, der er blandt andet bagte blommer i, med stjerneanis og kardemomme og kanel og så videre, som man sagtens kunne bruge.
Ja.
Der er tranebærkompot, som også er rigtig godt her i juletiden.
Ja. Så... Hvad er det for noget, der er på forsiden? Der har sådan nogle brune flager.
Ja, altså på forsiden, der er der bananskrald, som er lavet om til kandiseret bananskrald med lakrids, som er en rigtig lækker snack, som børnene jo kan få med på madpakken.
Du tester simpelthen også på dine børn derhjemme, fordi hvis børnene har det jo med at være kræsne, så fortæller du dem så, hvad det er?
Jeg har nogle utrolig skønne børn, der giver mig rigtig lang snor. Altså, der er også nogle gange, de siger, mor, du skal lade være med at komme så meget kærlighed i maden.
Nej, hvor godt.
Ja. Og de spiser alt, hvad du laver, eller hvad?
Altså, nogle gange er der lidt brok, men de er generelt...
Jeg skal lige låne dig til mit barnbarn.
Altså, vi får jo også mælkebøtter i maj, hvor det er sæson for mælkebøtter, så får vi friteret mælkebøtter.
Så de er med til at lave maden også og sådan noget?
Det elsker de. Altså, det er en af deres yndlingsretter. Ja.
Om herligt. Skal jeg sige, nogen holder af mælkebøtter, andre de holder af radio. Radio, radio. Stil ind på din radio. Skru op. Stil ind på din radio. Oh-oh. Der er gang i din radio. Skru op for din radio. Stil ind. Skru op for din radio. Wow, så fik vi lidt punk julepunk her, kan man så sige. Vi skal videre med nogle af de nyheder, som har præget over. Jeg kan godt tænke mig også måske lige at tale omkring USA. Det er absolut en af de helt store ting, der har været omkring 6. januar, nu snart årsdag, for hvornår at, hvad skal man sige, The Capitol, den blev angrebet. Regeringsbygningen i USA blev angrebet af ballademager, kan man godt sige. Jeg har lige set, at den længste dom lige er kommet nu her indtil videre. Den er over 5 år på en af dem, som deltog i... The Insurrection, som det hedder på amerikansk. Den der... USA er jo delt i to lige store lejre næsten. Hvad gør det ved os, tænker du, Morten?
Jamen, det skaber jo en polarisering. Altså, man må bare sige, polarisering, det viser al forskning. Al forskning viser, at polarisering, uanset om det er politisk, socialt, økonomisk, så skaber det øget problemer, øget udfordringer, mere vold, mere afmagt, mere vrede, mere flere problemer. Altså det bedste samfund, det er det samfund, hvor forskellen mellem rig og fattig er lave, er mindst. Det er det land, hvor der er størst uddannelsesmæssig lighed. Det er de lande, der er mest harmoniske. Og der må man bare sige, at USA er jo i den grad blevet spaltet fuldstændig op og ned. Og altså, så spaltede jo, så folk pludselig taler om borgerkrig igen. Ja. Altså noget, som vi tænkte, det har vi set på film en gang fra... Ja, hvornår var den amerikanske borgerkrig?
Ja, det var 1700 eller andet.
Og man tænker, det kommer aldrig til at ske igen. Ja, det ligger lige og lurer.
Der er en Harvard-professor, som lige har været ude og fortælle, at hvis man krydser af i de forskellige ting, som fører til borgerkrig, så ligger USA faktisk rimelig højt.
Ja.
Det er ikke nogen af de andre lande, vi plejer at holde øje med.
Præcis.
Men faktisk USA, de ligger meget snublende tæt på, at det kan gå den vej, desværre. Har du rejst i USA, Liselotte?
Nej, det har jeg ikke, men jeg synes, det... lidt uhyggeligt, at sådan en som Trump for eksempel kunne få lov til at overhovedet være præsident. Altså, at
det er
man
jo
er
demokratiet.
At man er så radikal, det er jo voldsomt.
Men han er vel ikke, det er vel ikke ham som sådan. Det er vel også, fordi der er nogle stemninger i befolkningen, der kan trække den retning.
Og det synes jeg er uhyggeligt i sig selv. Altså, jeg vil så gerne, at folk...
1860'erne og borgerkrigen.
Ja.
Vi er lige blevet... Toke har lige hjulpet os ud.
Tak,
Toke. 1860'erne. Ja, men der skete også et eller andet i 1700-tallet, men det var nok den blodbad i Stockholm og sådan noget, jeg tænkte på der. En af de ting, som også sker i USA nu, som også deler befolkningen, at du har også oplevet noget del af befolkningen, siger du. Det havde jeg nu ikke oplevet stærkt, men du fortæller om det der med, at man blev vaccineret, det del af befolkningen, i hvert fald ude i Hamle og omegn, hvor du...
Ja, eller ja, i hele Danmark, synes jeg, at alt, i det hele taget corona, altså det deler befolkningen rigtig meget op, og tonen på de sociale medier, synes jeg, er frygtelig hård. Jeg savner sådan begivenheder, som kan samle os lidt mere, og jeg savner også i hele taget i verden, at man kan være lidt mere fælles om ting.
Ja.
At vi skaber gode partnerskaber, ja, og samarbejder i stedet for at skabe afstand.
Er det i sådan en udstrækning, du nogle gange tænker, at jeg gider simpelthen ikke læse Facebook mere?
Ja, det er det. Ja. Det er det indimellem. Jamen, jeg synes, det er forfærdelige voksne mennesker, der taler.
Men når man snakker om vaccine og sådan noget, så er det jo en anden... Det er jo ikke i USA, hvor det er 50% der, 50% der. De fleste er jo vaccineret trods alt i Danmark, ikke? Det er jo normalt næsten 90%.
Ja, men stadigvæk den her hårde tone over for dem, som så har valgt ikke at blive det, synes jeg er ærgerlig.
Ja.
Det er jo stadigvæk et frit valg.
Ja. Altså, jeg synes, at noget af det, som gør det vanskeligt for moderne samfund at navigere, det er jo, at kravet til indsigt og forståelse er meget, meget høj. Altså uddannelsesniveauet, kan man sige, og vidensniveauet for at kunne navigere i et moderne samfund, det er stærkt krævende. Og jeg tror, at mange går sådan lidt specialisttrætte. De bliver specialisttrætte, fordi vi kan ikke gennemskue processerne, og så laver vi dybest set vores egne forklaringer, fordi de er mere håndterbare. Når tingene bliver for komplekse, så laver vi vores egne forklaringer. Og jeg tror, at altså nøglen til det her, det efter min mening, det er uddannelse. Der er kun en vej frem, det er, at Brostrøm skal forklare. Nu så jeg ham i fjernsynet sidde stille og roligt en halv time og forklare, og det gør jo en verden til forskel.
Ja, og nu kan jeg lige trække en parallel til Fauci i USA, som er deres Brostrøm, kan man sige. Han er jo blevet udsat for alle mulige trusler og alverdens ting, så er de vil slå ham ihjel og alt muligt andet. Alt, hvad han har sagt, det er fornuftigt at bruge mundbind. Se, nu bliver vaccineret, det vil hjælpe jer.
Præcis.
Men han står jo ikke med en pistol og gør noget som helst. Han kommer med gode råd, så det er virkelig vildt. Jeg kan godt tænke mig lige, en af de ting, som skiller USA i USA, det er jo det, der hedder Roe versus Wade. Det er adgang til abort i USA. Hvad tænker du om? Det har man jo næsten 50 år haft lov til i USA, men nu begynder man i Texas og forskellige andre steder at sige, sådan skal det ikke være mere. Nu skal man for eksempel i Texas, der kan man få abort ind til 6. uge. Hvad tænker du om det? At der ikke er fri abort længere, hvis det bliver sådan?
Ja, det er godt nok et svært spørgsmål.
Ja, det er et meget spørgsmål.
Det er godt nok et svært spørgsmål. Ja. Der skal vi næsten høre præsten, hvad han
synes. Ja, men det har jeg også tænkt mig.
Aldrig kunne få en abort, fordi at, jamen, bare tanken om mine to små børn, som jeg så ville være gået glip af.
Men
omvendt, så kan der også sidde nogen i en forfærdelig skæbne, hvor det kunne give god mening, at de kunne få en abort.
Der er også nogen, der er blevet voldtaget af deres onkel eller far.
Det er
far,
jo også forfærdeligt, ja, selvfølgelig. Så på den måde er jeg jo til fri abort, men jeg vil nødig undvære min egen.
Klart. Nu.
Jamen, jeg synes egentlig, at det er et meget, meget fint svar, som Liselotte kommer. Altså, jeg må jo sige helt personligt, så er jeg imod abort, men for fri abort. Og det
er
fordi,
lidt sådan, jeg også har det.
Fordi jeg tænker, altså, der er noget ukrænkeligt over livet, som er enormt vigtigt. Ja. Men vi begår totale overgreb, når vi selv påtager os den rolle at skulle dømme mellem liv og død. Og det må det enkelte menneske forholde sig til i sådan en situation. Og så får man støtte og hjælpe og yde så meget omsorg som overhovedet muligt, sådan så at aborttallet bliver så lavt som overhovedet muligt. Men at fratage kvinder retten til selv at bestemme, det er et kæmpe overgreb, og det er helt forfærdeligt, og jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Men det er jo vel bare, for mig, et udtryk for det, vi jo oplever over i hele verden, en ny konservatisme, som jo ikke er kun, fordi konservatisme handler om at bevare de bedste ting i samfundet, så det er jo en ny et eller andet, så reaktionær tilgang, som man oplever i Polen, vi oplever den i Ungarn. Vi oplever den i USA, vi oplever den rigtig mange steder, og igen tror jeg, jeg oplever det som sådan en afmagtsreaktion, fordi vi forstår ikke verden. Vi kan ikke gennemskue den. Det er forfærdeligt. Vi bliver usikre, utrygge, og så vil vi hellere gå tilbage til noget, som vi tror er sikkert og godt.
Ja.
Altså, og det er jo præcis at skyde os selv i foden.
Ja, de simple løsninger, den simple forståelse for nogle ting, og det kan jo så nemt føre til tyranni, kan man så vist roligt sige.
Det kan føre til alt muligt. Ja. Altså, det fører til tyranni, racisme, alle de der ting.
Nu skal vi se en her, som ikke tyr til den nemme løsning. Det er nemlig Klaus Rifbjerg, som har lavet et digt, der hedder Hvad er sjælen? Det skal vi prøve at høre nu, og så tale lidt om bagefter.
Sjælen. Hvad er sjælen? Jo ældre min mor blev, desto mere plagede hun mig med spørgsmålet om sjælens eksistens. Hvordan ser den ud, spurgte hun. Hvad er sjælen? Hvor sidder den? Hvor bliver den af? Jeg følte mig forbandet, fordi jeg ikke kunne svare, ikke ville svare, ikke vidste, hvad man sagde. Der sad hun klog og gammel, erfaren med alle svarene parat, fyldt til randen med levet liv og dumme spørgsmål. Hvad er sjælen? Hvor sidder den? Og hvis den findes, hvordan ser den ud? En brun papirspose, sagde jeg, sådan ser sjælen ud. Pust luft i den! Knald den, så er sjælen væk. Men hun var ikke til at narre. Hun blev ved. Og til sidst fik jeg med lidenhed og sagde, sjælen ligner dig, mor. Sådan ser den ud. En gammel kone med vilde øjne i en stol. Men det var ikke nok. Blev aldrig nok. Og da hun døde, hang spørgsmålet stadigvæk i luften. Hvad er sjælen? Jeg så på hende, så de skiden gule vægge, hvor en flue vandrede. Jeg så de grå gardiner bevæge sig i trækken, gården bagved med skrammel nødtørftigt stablet op. Jeg hørte lyden af trafikken, fjern og ulden, hørte en radio og vand, der løb. Jeg så på sengegavlen og hendes døde ansigt og vidste, at det, hun ikke havde nu, det havde jeg.
Du har lyttet til Klaus Rifbjerg, og du lytter til programmet Dagen i dag, og mit navn er Jens Folmer Jeppesen, og jeg har to gæster. Det er korsagerspræst, og det er kok Liselotte Andersen, og Morten Aagaard, præst. Jeg sprang lige dit navn over en eller anden grund.
Fint.
Men vi skal lige, høre det med sjælen der. Nu kan jeg lige spørge dig først, Liselotte. Hvor tit tænker du på sjælen?
Det tænker jeg faktisk jævnligt over, synes jeg.
Og hvad tænker du så, når du tænker på sjælen?
Jamen, jeg tænker i særlig grad over det her med at have empati for andre, og at være nærværende og kunne gøre noget for andre.
Ja. Men i din orden, Morten, der betyder sjælen også noget andet, ikke?
Jo, altså sjælen i kristen forstand er jo en, kan man sige, en dimension af livet, som ikke bare forsvinder, når vi dør. Altså, der var en... Det synes jeg faktisk var ret sjovt. Jeg havde en ingeniør, et højtuddannet ingeniør, som snakkede med mig her den anden dag, og så siger han, jamen Morten, når man kigger på menneske, så består vi jo sådan set bare af atomer med en række elektroner, der drøner rundt omkring dem. I virkeligheden er vi bare energi.
Ja, det er rationelle mennesker, kan man sige.
Vi er et stykke energi. Og så siger han, og når vi dør, så bliver vi til en anden form for energi. Energien er der stadigvæk. Vi bliver bare til en anden form for energi. Og så siger han, og det synes jeg, at jeg har tænkt på, så siger han, og det betyder jo ikke, at jeg ikke stadigvæk kan tale med min bror. Og der kommer sjælen ind. Altså, at der er en kontinuitet hen over alt det, som vi normalt forstår som liv og død. En sjælelig kontinuitet, som er større end det, vi normalt forstår. Der er så meget i livet, som er større end det, vi normalt forstår. Vi har jo to astrofysikere i det her land, som er tvillinger, og jeg synes, det er så fantastisk. Den ene er troende, og den anden er ikke troende. Og den ene siger, når jeg kigger ind i tilværelsen, så punkt et, så bliver tilværelsen ikke mindre og mindre. Altså, tværtimod bliver den større. Det er en omvendt pyramide, hvor vi næsten altid som mennesker kigger på tilværelsen, som om, at den er finit, den er endelig. Ja. Altså, og bare vi bliver klogere nok, så har vi stået det hele. Og han siger, ej, det forholder sig lige omvendt. Jo klogere du bliver, jo mere opdager du, at du ikke ved.
Ja.
Og at viden er uendelig. Ligesom universet er uendeligt, så er viden også uendelig. Det bliver større og større og større. Og den ene siger så, jamen, når jeg kigger ind i alt det der, så kan jeg simpelthen ikke få øje på Gud. Og den anden siger, når jeg kigger ind i alt det der, så kan jeg ikke få øje på andet end Gud. Det er lidt ligesom med et glas, som er halvfyldt eller halvtomt. Ja. Det afhænger simpelthen af øjnene, der ser.
Ja, øjnene ser, ja.
Og den ene ser jo, at der er en mening. I den ene ser, at der er en kontinuitet. Der er et eller andet i livet, som bare er større end os. Og som på en eller anden måde er bærer af mening. Og ser mening ind i det. og den anden ser måske mere tomhed. I virkeligheden er tomhed også noget mærkeligt noget, fordi tomhed er jo i virkeligheden mørk energi, som er meget mere energi end fylde. Ja. Altså, at der er så meget, som vi ikke forstår.
Og der er også mange ting, der støder mod hinanden, præcis. Og på landet driver noget
lige frem. Præcis, ja, ja. Lige præcis. Og der tænker jeg bare, at vi skal hjælpe hinanden med at gøre tilværelsen større, ikke mindre. Ja. Det er der, tilværelsens mirakel og mysterium ligger. Og kærlighedens mysterium ligger, det er jo, at når vi gør tilværelsen større og ikke mindre.
Ja. Igen et godt julebudskab, vi fik fyret af her, men jeg tænker, tror du så på, at vi... Er det metaforisk noget af det, du taler om her, eller tror du måske, at vi helt konkret måske kan komme til at få en forbindelse til afdøde og tale med dem i fremtiden?
Det er jo det, han siger. Der er ikke noget det er det, i hele hans videnskabelige rationale, er der ikke noget som helst til hinder for, at han skulle kunne tale med sin bror også selv efter sin død.
Ja. Der kommer en eller anden form for kontakt, og det er ikke bare metaforisk. Ja, hvem vil du tale med, hvis det var sådan, at det sker? Hvem vil du tage telefonen og ringe til så?
Så kunne jeg godt lige tage telefonen og ringe til min far.
Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, det også.
Du vil også tale med din far?
Ja, fordi så vil jeg sige lidt undskyld, far, fordi jeg skældte dig ret meget ud dengang, du levede, fordi jeg synes, at der var mange ting, du gjorde, som var mærkelige. Nu er jeg blevet gammel, og nu forstår jeg faktisk godt, hvorfor du gjorde,
man forstår det baglæns.
Ja.
Og nogle gange så hører man endda ens far komme ud af munden på sig selv.
Ja,
det er
præcis,
jo ganske
forfærdeligt. Præcis. Og jeg var nok ikke den sødeste teenager.
Nej, der var oprøret dig også dengang, da jeg var på en måde. Jamen, skat over, det er jo en del af stillingsbetegnelsen, ikke?
Men derfor er det ville jo også være dejligt at kunne forson sig lidt. Jeg ved det godt, du havde faktisk ret.
Ja, nogle af tingene. Så må du vil også snakke lidt Elvis med din far, går ud fra, når hvis der var...
Det kunne vi også lige tale lidt.
Jeg lurer lidt på det her, for jeg var faktisk ude for at møde en kvinde, som havde en besked til mig fra en afdød, hun har talt med. Ja. Det var meget mærkeligt. Det vidste ikke, hvad jeg lige skulle holde mig til. Så jeg tænkte, det er nok noget, hun gerne ville fortælle mig.
Altså, jeg tror også, at man skal alle de der åndelige fænomener og sådan noget, skal man jo altså, holde lidt ud i strakt arm, fordi der er simpelthen så mange svindlere på området. Ja. Og der bliver man altså nødt til at lige og også kigge på, hvad er frugterne af det her? Er det noget, som bærer i en positiv retning? Fordi hvor er der mange svindlere? Der er lige så mange religiøse svindlere, som der er økonomiske svindlere. Og dem skal man passe rigtig godt på.
Og man skal også sige, hvis folk begynder at kommercialisere den her ting, så bør man råbe vagt i gevær.
Ja, præcis. Ja.
Og tit er der vel også en mellemværende mellem en selv, og så den, man måtte tale med. Ja. Men det er da alligevel lidt af et glædesbudskab her i juleaften til folk, der sidder derude, at man rent faktisk på en eller anden måde kan være i kontakt med afdøde.
Ja.
Altså i kristendom, der kalder vi det opstandelse. Det er det ord, man bruger i kristendom. Bruger vi ikke ordet energi, men det er det, som hele... Det er grundlaget for den kristne tro. Det er jo sådan set det, at livet ikke er det sidste, der er at sige om et menneske.
Ja.
Eller døden ikke er det sidste.
Døden er ikke det sidste, der sker om et menneske, nej. Jeg skal så lige sige, at nu lakker det jo må ende med dagen i dag. Ikke med det her program. Vi har stadigvæk en lille bitte smule tid nu, men jeg skal i hvert fald lige sige, at husk, der er lige en fredag tilbage, og dagen i dag kommer jo altid den første fredag i ugen. Og det her er en reminder. Og det er også en reminder om, at man måske godt kan slukke sit fjernsyn, også selvom der måske er fodbold i det.
Ja. Og så, sluk dit tv, tænd dit liv.
Ja, netop. Det hænder den her sang en lille jingle om.
Brænd dit tv, luk dine øjne og se. Hvad der gør mig i radio, første fredag i jul. Første fredag i jul. Tag og tænd din radio og se hvad der måtte ske. Slå vejret mod der og se hvad der sker. Slå vejret mod der og se hvad der sker.
Ja, hvad måtte der vel ske, hvis vi slår ørerne ud og lytter, i stedet for bare og kun at lade os underholde. Underholdning er der ikke noget vejen med, men man kan også godt en gang imellem måske lytte lidt. Du lytter til dagen i dag faktisk, og vi har lige cirka 5 minutter tilbage, sammen med Morten Aagaard, korsagspræst, og sammen med Liselotte Andersen, som er kokken på kanten. Hvad skal I... Vi kan godt afsløre for lytte nu. Jeg tøver lidt nu her, fordi jeg er nødt til at komme med en afsløring. Det er jo ikke juleaften lige nu, men vi er meget, meget tæt på. Mm. Vi er kommet så tæt på som overhovedet muligt. Hvad skal I lave juleaften?
Jeg kommer også allerede til at afslutte før, for jeg kommer til at sige, den juleprædiken. Yeah. Altså. Så jamen, jeg skal i varmestuen kl. 5, og der skal jeg... Først har jeg gudstjeneste i St. Pauls Kirke i Aarhus kl. 14.30, og så skal jeg i varmestuen bagefter kl. 5,
Og der er jeg så til klokken, det er hvert år ind til klokken 7 eller noget af den stil. Og der har jeg så julegudstjeneste under jo lidt mere kaotiske omstændigheder, end der er i, i St. Pauls Kirke, hvor der er ro orden. Men, men mindst lige så hyggeligt. Og, og så, når jeg er færdig, det er jeg 5:45 eller sådan, og så går man i gang med at spise, og inden de første får sov, så er de første ude at ryge. Det er noget mindre organiseret, eller mindre, der er mere uro. Og der er jeg så til klokken 7 eller sådan noget, så tager jeg hjem til min egen ordnede familie, og der står de veldresseret og, og i pænt tøj, og så holder vi julemiddag fra klokken 7:30 af, eller sådan noget.
En god traditionel dansk ja, juleaften.
Præcis, fuldstændig.
Og hvad med dig? Du, skal, du, du kunne så ikke lige få lov at lave mad til hjemløs i
år, nej,
men næste år
ikke.
Kan du.
Ja. Jeg holdt jo forjul med mine børn i går, ja. Og skal så i morgen være sammen med min kæreste og min søde svigerfar og hans kæreste. Så det bliver stille og roligt i år, ja. Hvor vi bare skal sidde og
hygge os. Er det sådan en skilsmissig jul, du holdt i går?
Ja.
Jeg kender det. Så, ja. Men det er jo godt, at vi, vi holder fast i det, kan man sige.
Ja. Ja.
Og du har lavet maden, skal de have nogle syltede, hvad hedder det, skaller fra vandmelon i dag?
Ej, lige i morgen, så bliver det helt traditionelt. Min svigerfar, han er jo 80 år, så han vil rigtig gerne have,
ja, det er andet også, der,
ligesom det ja. Plejer at være, tror jeg. Det vil han sætte pris ja. På.
Jeg skal sige tusind tak til jer. Måske kan vi nå at snakke lidt videre, men jeg kunne godt lige tænke mig at spille det nærmeste, jeg er kommet på at skrive en lille salme. Det er en lille julesang, som jeg får Lise Sørensen til at synge, som jeg lavede sammen med Torben Vestergaard. Den lyder sådan her.
Fred hviler over land, fred hviler over by, som sne, der dalder ned og smelter på en tunge. Og i en stjernestund, der kysser du min mund, jeg tror, det bliver en dejlig jul i for. Stadig har sit værd, så endelig bliv det jul, som det er os fortalt. Ja, det bliv endelig jul med håb og glæde.
Ja, så fik vi lige nævnt Bethlehem og Jesus barn her til det sidste.
Dejligt.
Så
glædelig jul.
Jeg håber, I kunne tage den med hjem. Den
ja,
her gå ud på en lidt positiv tone, faktisk, vil jeg sige. Jeg tror,
det er dejligt.
Morten Aargaard, korsagspræst, Liselotte Andersen, kok på kanten. Tusind tak, fordi I kom og var med til at gøre juleaften lidt sjovere.
Selv tak.
Og klogere.
Og glædelig jul.
Og glædelig jul,
og glædelig jul bestemt. Tak. Jeg er bare et træ.